anqas restrizzjonijiet għal dawk li jirċivu għajnuna fit-tħul u pensjonanti. L-Awstralja hija aktar ippreparata l-istaġun tan-nar li imiss milli kienet fl-2019 fin-nirien li ħakkomu dik is-sena u r-Russja qed tmur kontra iċ-ċarter tan-Nazzjonijiet Uniti kuljum bl-invażjoni tagħha tal-Ukrajna. Inselmilkom dan huwa ġewwa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-ippjanar tal-Gvern Federali Awstraljan għas-suq tax-xogħol jinkludi anqas restrizzjonijiet għal dawk li jirċievu għajnuna fit-tħul u l-pensjonanti. Dik li hija magħrufa bħala White Paper dwar ix-xogħol ħarġet b'disa miżuri ġodda. Fosthom hemm li dawk li jirċievu għajnuna fit-tħul tagħhom li jkollhom aċċess għall-benefiċċji tas-sikurtà soċjali bħal kars ta' konċessjoni għal aktar tul ta' żmien meta jibdew xogħol ġdid. Dawk fuq il-pensjoni ta' l-età eligibbli ser jistgħu jaqilgħu aktar flus mingħajr ma jkunu affettwati fil-pensjoni tagħhom. It-teżorier Jim Chalmers jinsisti li din il-miżura hija dwar l-għażliet għal dawk anzjani u mhux ta' bil-fors.
This is about providing older Australian workers the choice. This is not compelling older workers to work more. This is about making it easier making it easier for older Australians to work if they want to do that.
Il-Ministru għall-Agrikoltura u immaniġjar ta' emerġenza Mary Watt jgħid li l-Awstralja hija ħafna aktar ippreparata l-istaġun tan-nar li imiss milli kienet fl-2019 fin-nirien li ħakmu dik is-sena. Dan wara li nirien ħakmu diversi stati l-ġimgħa l-oħra f'kundizzjonijiet ta' sħana u nixfa li qajmu diversi twissijiet. Bil-buru tat-temp jiddikjara li l-Awstralja issa qiegħda fi klima ta' El Niño, il-periklu ta' nirien perikolużi u sajf sħun u ta' nixfa huwa akbar. Mary Watt qal lill-ABC li l-Awstralja ħadet ir-rakkomandazzjonijiet tal-periklu tan-nar mill-Kummissjoni irjali bis-serjetà u qiegħda f'pożizzjoni ħafna aħjar milli kienet qabel.
Australia is much better prepared for this coming season than we were heading into Black Summer. We have implemented almost all of the recommendations of the Bushfire Royal Commission that were made to the federal government. They include establishing one coordinated National Emergency Management Agency rather than two separate organisations under two separate ministers which existed before.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li r-Russja qed titħak bin-Nazzjonijiet Uniti billi qed tmur kontra iċ-ċarter tan-Nazzjonijiet Uniti kuljum bl-invażjoni tagħha ta' l-Ukrajna. Il-Ministru Wong indirizzat l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u tgħid li l-appoġġ għal l-Ukrajna huwa l-qofol kontra l-aggressjoni mir-Russja fl-Ukrajna. Hija tgħid li r-Russja qed tabbuża mis-setat tagħha bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li qed toħloq gwerra b'skrutinju u kontabilità limitati.
With its special responsibility as a permanent member of the Security Council, Russia mocks the United Nations every day it continues its illegal and immoral invasion of Ukraine. Just as Russia mocks the international community with its cynical games on food security that leave millions hungry, promising grain to vulnerable nations, yet at the same time destroying Ukrainian grain silos along the Black Sea coast.
It-teżorier federali Jim Chalmers ħabbar li il-qada finanzjarja tad-dħul u l-infieq tal-gvern hija fuq 22 biljun dollaru fil-pożittiv, imma jgħid li dan mhux mistenni għal żmien twil. Dan is-surplus għas-sena finanzjarja 2022-23 huwa l-ewwel darba fi 15-il sena li l-gvern daħħal aktar milli nefaq. It-teżorier jgħid li dan is-surplus mhux għal żmien twil.
We're still anticipating a deficit this year and in the years after in the budget. If obviously there is lots that can happen between now and when we hand down the budget next May, there's an element of unpredictability when it comes to revenue at the moment because the global economic environment is uncertain, particularly in China, and because the full impact of these interest rate rises has not yet bitten in our economy.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar li premiers statali jistgħu jagħżlu li jidhru quddiem inkjesta dwar ir-rispons tal-Awstralja għall-pandemija tal-COVID-19. It-teżorier Jim Chalmers defenda wkoll id-deċiżjoni tal-gvern tiegħu li iwaqqaf inkjesta ta' 12 xahar imma mhux kummissjoni irjali. L-inkjesta se tinvestiga deċiżjonijiet statali u territorjali li ifisser li ħafna mill-affarijiet kontroversjali tal-pandemija, inklużi l-lockdowns, eluq tal-iskejjel u l-ilbis bil-fors tal-maskri ma jaqgħux taħt l-investigazzjoni. Id-deputat mexxej ta' l-oppożizzjoni Susan Lee qalet lil Channel 7 li il-Prim Ministru qed jipproteġi lill-mexxejja statali.
This is Anthony Albanese's COVID cop-out, and I live on the border between New South Wales and Victoria, and for everyone today who absolutely knows this inquiry needs to go ahead, I want them to know that we're in your corner. For people who were smashed by those lockdowns, 32 closures across the Murray River, the actions of the Premier of Victoria make people in my community angry now. This is the Prime Minister looking after his Labor mates.
Fl-isport, fl-ewwel partita mit-tieni ġurnata tal-kampjonat Premier League Malti sa jrinżu Mosta ħadu punt kull wieħed fi drota wieħed b'wieħed. Kien it-tim ta' Mosta li iddomina l-partita bil-goalkeeper ta' Sirens u wettaq numru ta' saves importanti. Harberjen semmexxija minn Branko Nisevic komplew bil-bidu pożittiv dal-istaġun meta fl-istadium tagħhom it-Toni Bezzina Stadium elbu lil-ġirin Santa Lucia bl-iskur ta' 3-2. Ħamrun mill-ewwel sekondi tal-partita u rew li xejn ma kien se jissodisfhom ħlief li joħorġu rebbieħa bi 3 punti fejn dak li riedu ħaduh bla wis d-batija zejda meta ġabu fix-xejn lil-Naxxar Lions brebħa ta' 4-2. Florjana 2, Birkirkara xejn, Florjana jagħmluhom 2-2 f'logħba mill-isbaħ u bilanċjata b'ħafna lob f'nofs il-ground iżda fl-aħħar mill-aħħar kienu il-Furjaniżi li ħadu l-punti massimi minn din il-partita. Futbol f'Għawdex tal-ewwel diviżjoni fl-aktar logħba mistennija ta' tmiem il-ġimgħa mit-tieni ġurnata tal-kampjonat Awċi li saret fl-Istadium ta' Għawdex. Nodur Youngsters u Xewkija Tigers spiċċaw fi dru u fil-lobit l-oħra kerċem Ajax kisbu l-ewwel rebħa fil-waqt li Oratory Youths u Xara United kisbu l-ewwel punt kull wieħed. Xewkija Tigers wieħed, Nodur Youngsters wieħed. Il-logħba bejn il-Champions Nodur Youngsters u Xewkija Tigers li huma meqjusa bħala l-isfidanti ewlenin tar-rebħ tal-kampjonat intemmet fi dru ta' wieħed b'wieħed biex wara żewġ logħbiet Nadur u Xewkija għandhom 4 punti kull wieħed. Kerċem Ajax 3 għala Saints 2 fl-ewwel logħba mit-tieni ġurnata tal-kampjonat tal-futbol f'Għawdex tal-ewwel diviżjoni. Kerċem Ajax rkupraw minn żvantaġġ ta' 2 goals u skurjaw 3 goals fit-tieni taqsima biex elbu lil għala Saints. Oratory Youths xejn, Xara United xejn, il-logħba bejn 2 timijiet li iddiżappuntaw fl-ewwel ħarġa tagħhom fil-kampjonat, Oratory Youths u Xara United intemmet fi dru ta' mingħajr goals u bekk kisbu l-ewwel punt kull wieħed.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin, temp imsaħħab mistenni f'Hobart, Wollongong u Newcastle u xi ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra u f'Sydney. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sallu mit-tlieta s-26 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2023.